Assalomu alaykum aziz birodarlar. 2-chi salnomalar kitobining 20-chi bobida Xudovandni musiqa va qo'shiq bilan ulug'lab jangda g'alaba qilgan ajoyib voqea yozilgan. Bu 3-ta majusiy xalq birlashib Yahudiyaning kichik bir shohligiga qarshi hujum qilganda yuz berdi. Ularning son jihatdan ko'pligiga qaraganda g'alaba qilishlari turgan gap edi. Xudoning xulqi bundan xabar topgach, undan yordam so'rab iltijo qilishdi. Xudovand ularga harbiy yo'l-yo'riq ko'rsatishning o'rniga qo'shinning eng oldingi qatoriga, Xudovandga shon-sharaflar bo'lsin, uning sevgisi abadiydir deb kuylaydigan musiqachilarni qo'yishni buyurdi. Ular Xudovandni kuylashni boshlashi bilan dushmanni sarosimaga solib qo'ydi. Ular bir-biri bilan jang qilib, bir-birini o'ldirishni boshlashdi. Xudoning xalqi faqat o'ljalarni yig'ish uchungina borishdi. Keyin ular o'z shaharlariga g'alaba bergan Xudovandni musiqiy asboblar bilan ulug'lab qaytib kelishdi. Bugungi kunda biz bunday janglarga duch kelmasligimiz mumkin. Biroq Efesliklar kitobining 6-chi bobida bizning dushmanimiz tana va qon emas, aksincha shayton va uning hukmronligi ekanligi aytilgan. Yuzlab yillar avval tanaviy dushmanlarni hamd sano bilan yengishgan bo'lsa, bugungi kunda ruhiy dushmanni yengish hech gap emas. Endi bunga nima deymiz? Agar Xudo biz tomon bo'lsa, kim bizga qarshi chiqar ekan? Xudoning sevgisidan bizni kim judo qilar ekan? Qayg'umi, siqilishmi, quvg'inmi, ochlikmi, yalang'ochlikmi, xavf-xatarmi yoki qilichmi? Ammo bizni sevganning soyasida bularning hammasi ustidan ulkan g'alaba qozonamiz. Xushxabar aytgani uchun zindonga tashlangan Paulus bilan Sila xursand bo'lib, Xudovandni ulug'lashdi. Ularni ayovsiz kaltaklashganida va oyoqlarini kundalab qo'yishganlarga qaramay, ular ibodat qilishdi va hamd-sano aytib, Xudovandni ulug'lashdi. To'satdan zilzila bo'lib, ularning zanjirlari uzilib ketdi. Xudo ularni ozodlikka chiqardi. Keyin yana bir narsa sodir bo'ldi. Paulus qo'rqib ketganidan o'zini o'ldirmoqchi bo'lgan zindonbonni ular qochib ketishmayotganiga ishontirdi. "Janoblar", deya baqirdi u. "Najot topish uchun nima qilishim kerak?" Bu Paulus bilan Sila istagan ajoyib imkoniyat edi. Shuning bilan azizlar, mavzumiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili 3w.dilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling.